Всім привіт! Це подкаст «Перефарбований лис», проект, в якому ми досліджуємо українську психологію та життєві стратегії через класичну літературу. І його ведучі Марія Діденко
і Валентина Мержиєвська. Це 8-й сезон, в якому ми сміливо беремо вже всі твори, які нам хочеться розібрати, не лише зі шкільної програми. І сьогодні ми поговоримо про ще один твір Миколи Хвильового «Санаторійна зона». Ми вже розглядали його «Я романтику» і згадували «Кіт у чоботях», там, де була товариш Жучок, і трошечки говорили взагалі про ті революційні часи.
Чому ми взагалі вирішили продовжити читати щось із Хвильового? Його «Я романтика» мене особисто не залишила байдужою. Мені цей твір ще в школі сподобався, і мені сподобалась наша розмова. Там є багато таких складних шарів, про які хочеться говорити і які хочеться досліджувати. І це така непроста історія, і взагалі життя Хвильового дуже складне. І по його творам, мені здається, видно оцей його внутрішній злам, коли в людини ламається картина світогляду, коли є розчарування в своїх ідеалах, в своїх ідеях. І через його тексти це дуже зчитується. І тому хочеться ще говорити про нього.
Мені здається, зараз це взагалі стає дуже актуальним, тому що оцей революційний досвід, який пережили дуже багато людей в Україні і навколо, оця революція, яка відбулася в 20-х роках минулого століття і потім мала дуже тривалі наслідки, я маю на увазі зараз усі революційні події, які тоді відбувались, і українська революція, коли Україна пробувала здобути незалежність, і потім більшовицька революція, коли комуністи захопили владу. Тобто ці всі події, вони мають певну спільну ознаку, і мені здається, що оця спільність, вона буде в будь-якому протистоянні проти чогось. Люди виходять і готові брати зі зброєю в руках це змінювати, і мені здається, зараз це стає знову актуально, зрозуміти, в яких випадках така реакція революційна виникає, які наслідки вона може мати, і який досвід ми мали винести з того всього попереднього часу, от, власне, в який Хвильовий був занурений безпосередньо, і потім ми бачили десятиліття після смаку цих подій.
Наші друзі з Харківського літмузею розробили настільну гру за творами Хвильового, яка називається «Втеча із санаторійної зони». Нещодавно приїздила Марина Куценко, одна з авторок цієї гри. Хочемо дуже порадити вам сконтактувати з Харківським літмузеєм, взагалі поцікавитися цією грою. Це дуже яскрава настолка. Вона не є психологічною, але вона дає змогу прожити оцей стан, схожий до стану героїв твору «Санаторійна зона». Коли є безвихідь, коли є якісь умови, якісь підстави, де все ведеться через подвійну гру, дуже рекомендуємо.
Цікаво, що всі твори Хвильового великий акцент роблять на психологічному стані персонажів. Тобто і в «Я романтиці» він препарує цього главком верха комуни, що він там відчуває. І в «Санаторійній зоні» він копається в душевних переживаннях персонажів. І так цікаво, я оце, готуючись до подкасту, складала такий невеличкий таймлайн по життю Хвильового, щоб просто розібратися, що відбувалося в його житті, коли він писав який твір. І зрозуміла, що десь в той період, коли от він пише, коли у нього пік творчості, з'являється психоаналіз в світі. Тобто це, видно, був такий період, коли людство вперше спробувало внести науковий метод в дослідження внутрішнього стану. Тому що до цього це було більше містичне пізнання, а тут з'явилась спроба такого наукового. І видно, що, знаєш, як ми говоримо, що поети, письменники, митці, вони відчувають дух часу, от вони ніби відчувають запит на це в повітрі і от просто реагують в той спосіб, який вони можуть. І Хвильовий, власне, працював з психологізмом своїх персонажів.
Сюжет нескладний. За сюжетом це санаторійна зона так називається, тому що події відбуваються в закритому такому санаторію, але ми розуміємо, що це схоже на психіатричну лікарню, де тримають дуже різних людей. І всі ці люди якимось чином знаходяться там проти своєї волі. Дехто з них дійсно має психічні порушення, проблеми, дехто з них агент під прикриттям. Вони намагаються жити в цьому закритому середовищі, будувати якісь стосунки один з одним, взаємодіяти. І мені здається, що в цьому тексті мало екшену і мало пригод, зав'язок, експозицій. Це просто як такий шматочок. Ми спостерігаємо за цими героями під таким скляним ковпаком. І вони інколи як якісь комахи під цим скляним ковпаком намагаються один з одним плести якісь інтриги. Хтось в когось закохується, хтось в когось підставляє, хтось когось підозрює. І це все ми маємо змогу спостерігати. Але що цікаво, це персонажі. Польовий описує різні ці рутини. Вони ходять на командну висоту, гуляють, тренуються, вони щось їдять, в них є процедури, в них є сад, в них є річка.
Але цікаво, що сама назва «санаторійна зона», вона уже у нас зараз викликає більше асоціацій, ніж у Хвильового, коли він це писав. Тому що санаторійна зона написана до появи примусового психіатричного лікування, до появи гулагів, до появи нацистських концентраційних таборів. Тобто от саме слово «зона», воно на той час, коли писаний твір, воно ще не має оцих всіх конотацій. Але ми вже зараз не можемо їх позбутися, коли це відчуваємо. Навіть в цьому тексті немає означення, що ця зона чимось огорожена. От ми підсвідомо її сприймаємо як закриту, а для них ця безвихідь насправді більше психологічна.
Так.
Що вони не можуть звідси вибратись, це більше метафора для них. А ми це вже візуалізуємо як те, що вона огороджена,
там
з
якісь
колючим дротом і з якоюсь
охоронці стоять, їх там не випускають. Але ж насправді по тексту жодної згадки про те, що це там навіть є якийсь паркан, немає.
Так, да, це насправді дуже цікаво, як і людина себе завжди оцінює з сучасного стану. От я не можу насправді згадати, якою я була в 20 років, наприклад. Тому що мені то здається, що я була ну майже така, як зараз, тільки не було оцих подій. А насправді у мене тоді взагалі всі думки в голові були по-іншому побудовані, пріоритети були інші, але ми цього не пам'ятаємо. І от в історії суспільства, спільноти, людства теж є оцей момент, що коли ми вже пережили певний досвід, ми вже не можемо його розбачити. Ми вже все, що було навіть до нього, сприймаємо через призму того, що було потім. І тому цікаво читати зараз.
Трошки розповім про героїв, бо це важливо далі в обговоренні. Сюжет ведеться від імені жінки, це щоденник, і здається, що головним героєм цієї оповіді є анарх. Це, як його називають, недавній боєць революції, караючий меч, волелюбний мрійник, людина, яка брала активну участь у різних революційних діях, ідеях, і якимсь чином він опинився на санаторійній зоні, і він намагається зрозуміти, що відбувається, і в кінці ці думки призводять до самогубства. Майя, подруга анарха, це таємна чекістка. Вона дуже спостережлива, вона така шпигунка, намагається до когось втертися в довіру, до когось підбити клинці, плете інтриги. Хлоня, це такий романтичний поет, він дуже чуттєва натура, він творець, він пише, але він шкодує про свою творчість і він шкодує про те, що прийшла нова епоха і він вже не розуміє, як її відчути, як куди вписатися і реалізувати свою творчість.
Мені Хлоня проасоціювався з іншим персонажем іншого твору. Можливо, ми колись теж його розберемо, але я з дитинства любила цей фільм «Вавилон-20». Це за твором Василя Земляка «Лебедина зграя». І от в фільмі там є персонаж, такий поет-комунар, якого грає молодий Хостікоєв. Це от для мене приклад такого Хлоні, людина, яка надихається якимись ідеями і в своїй поетичній душі це переплавляє в якісь вірші, але при цьому він не дуже дієвий, тобто він більше натхненний.
Так, і він кілька разів намагається втопитися, в кінці йому все-таки вдається, тому що він сумує, що більше не побачить Леніна. Є Карно. Це караюча десниця переможної революції, і він потім виявляється замаскованим агентом, який стежив за людьми на зоні, читав їхні листи, спостерігав, і в ході сюжету герої відчувають, що за ними ведеться стеження, і намагаються розгадати, хто ж це. Є Катря, це медична сестра, вона дуже до всіх добра, дуже щира, але їй теж не подобається на санаторійній зоні, і вона намагається втекти в Сибірську тайгу або виїхати куди подалі. І є унікум, це, як сказати, ну це такий пристосуванець.
Як ти відчуваєш унікум, якої статі, це він чи вона?
Я просто через те, що ми грали в гру від Харківського літмузею, там була вона, пацієнтка унікум. Тому в мене і асоціюється вона тепер з жіночим образом.
Вона в тексті насправді теж є там, знаєш, закінчення дієслів видають, але немає відчуття взагалі про стать цього персонажа, взагалі нічого. І в цьому ще більш іронічно звучить його ім'я, її ім'я. Унікум – це саме слово, що це щось унікальне, особливе, ні на що не схоже. А в цьому тексті це взагалі щось абсолютно таке, що стирається з ландшафтом, взагалі непримітне. Це насправді для мене дуже цікаве сприйняття от тих всіх людей, які потім після революції, от самі революціонери були яскравими, а оті всі совєтські люди, яких потім штампували в ідеологічній цій освітній машині, вони всі вже були однакові, непримітні. Навіть оця тяга всіх вдягати в уніформу, всюди має бути однакова, оця рівність, вона от для мене втілена в цьому персонажі.
Ну, там ще є всякі другорядні персонажі, типу миршавий дідок, ну, можна сказати, божевільний такий дідуля, який вже не розуміє, де він знаходиться, і він тільки робить якісь вигуки і якось мінімально взаємодіє з персонажами. Є інші працівники, про яких згадується побіжно, але в основному все крутиться довкола цих персонажів.
Ти сприймаєш їх як всі це різні окремі люди?
Це може бути взагалі відсилка на внутрішній світ однієї людини, це може бути відсилка на зріз суспільства. Мені здається, що кожен в цьому сюжеті і персонажах побачить своє.
Мені теж здається, що тут можна дуже багатогранно на це подивитися, тому що кожен з персонажів дуже несуперечливий. От він в межах свого сприйняття світу, він дуже цілісний. У живої людини зазвичай є якісь внутрішні конфлікти, якісь нестиковочки, якісь суперечності. Угу. А тут все дуже однозначно, тому у мене, особливо в момент, коли з'являється метранпаж, прикольне таке слово, насправді це верстальник, тобто це професія, просто французька назва. І у мене відчуття, що метранпаж – це плід уяви когось з героїв, але потім, читаючи далі, я подумала, що вони всі – це насправді різні стани свідомості одного персонажа, власне, того ж хвильового, як він це проживає всередині себе.
Та, я знайшла інформацію, і, в принципі, можливо, так і є, що хвильовий вбачає себе в анарху. Якраз так само людина, яка була на хвилі революції і розчарувалась, побачивши, чим це все обернулось, побачивши справжні якісь її ідеали. Людина, яка намагається, типу, розібратися, що взагалі відбувається. І цікаво, що знову персонаж, який, з яким хвильовий себе асоціює, закінчує життя самогубством.
Я перед тим, як йти на подкаст, прочитала дуже цікаву статтю на «Історичній правді» про Хвильового. Дослідники намагаються відновити його біографію, тому що насправді про Хвильового мало що відомо. При тому, що він був одним з найяскравіших письменників 20-х, він же був не просто репресований, він був, знаєш, не з тих, кого критикували. Він був той, чиє ім'я не можна було згадувати. Його могилу зрівняли з землею, всі його роботи були вилучені, твори, які змогли, були знищені. Наприклад, тут остання частина вальшнепів, ми її не можемо прочитати. Іноді кажуть, вальшнепи – недописаний твір. Насправді він був дописаний, просто знищене закінчення. І зараз намагаються якось спробувати відновити його біографію, і от статтю Руслого ми залишимо посилання, але я хотіла би все-таки нагадати трошечки якісь основні віхи, які мені вдалося розкопати, щоб ми краще уявили автора. Відомо, що Хвильовий від народження мав прізвище Фітільов. У нього батько був вчителем зі збіднілого дворянства. Його мати була, скоріш за все, з козацької старшини, але він сам багаторазово переписував свою біографію і намагався взагалі про це поменше говорити. Його батьки розлучилися доволі рано, він ще був дитиною, але йому це не завадило отримати освіту. Він вчився в школі, потім вчився в гімназії і продовжував спілкуватись з батьком. Наприклад, це батько його надихнув перечитати дуже багато класичної літератури і російської, і світової. А потім починаються оці події, які затягнули його в цей вир. В гімназії він не зміг довчитися, його відрахували за участь в українському революційному гуртку. Що саме це був за гурток, теж я особливо не знайшла інформації, можливо, пізніше дослідники зможуть більш детально це розписати, але Хвильовий від дуже юних років захопився ідеєю комунізму, але на той час це ще був такий український комунізм. У нас були там партія боротьбистів, тобто це не були російські більшовики, це була своя така течія за рівність, за соціальні права робітників. І його це дуже надихало, саме можливість здобути права для тих людей, які дуже тривалий час були упослідженими і не мали можливості реалізуватися. Потім період життя, коли він, ну, ще підлітком, я так прикидаю, що це, мабуть, було років 17-20, от в цьому проміжку, він дуже багато де працює саме робочим. Він дуже занурений в це середовище. Він працював в котельному цеху на Дружківському заводі, він працював вантажником в порту Таганрога, він працював на цегельному заводі біля станиці Іловайської, тобто промисловий регіон України і Росії, там, де дуже багато підприємств, вугільна промисловість і металургійна. І от він там працює реально на фізично важкій роботі і спілкується ж, власне, в цьому оточенні робітників і ще більше утверджується в цих ідеях. Потім починається Перша світова. Перший час він ще якось в ній не залучений, він повертається в рідні краї, от після цих всіх мандрів по
роботам,
да, трудових заробітках, він повертається додому і є спогади про те, що він бере участь в організації драматичного гуртка в цей період. І після цього його все-таки призивають на війну. І він воює. Теж дуже суперечливі дані проти кого, з ким, за кого. Зрештою, є свідчення про те, що він організовує повстанський загін. Період, коли в Україні приходить до влади гетьман Скоропадський. І от гетьман же приходить за підтримки німців і хвильовий організовує загін для боротьби саме оце з німцями і з гетьманатом. Внаслідок цього, пізніше, коли знову відбувається зміна влади в Україні і замість гетьмана приходить директорія, директорія його заарештовує. Він попадає під трибунал, але йому якось вдається його уникнути, звідти втекти, і потім він своїм друзям розказує, що його врятувала ясноока комуністка. Згодом вона знову зіграє роль в його житті. Навесні 1919 року більшовики таки окуповують Харків і проголошують там свою владу. І от той період, коли Харків стає першою столицею радянської України, хвильовий вступає в КПБУ, тобто вже приєднується, власне, до більшовиків. Теж спочатку він долучається до полку, який воює проти денікінців, проти Білої гвардії. Потім цей полк розбивають, він попадає на Орловщину і там приєднується вже до більшовицького загону. І потім повертається в Україну вже в складі більшовицької армії і продовжує воювати вже за перемогу більшовиків. Трошки пізніше він одружується вперше. Він був одружений двічі. От вперше він одружується з Катериною Гащенко, в них народжується дочка Іраїда. Але дуже швидко вони розлучаються, як написано короткою фразою, через зраду хвильового. Дружина на нього страшенно ображена, забирає дочку і виходить невдовзі заміж за іншого чоловіка і переписує дочку на його прізвище, тобто щоб повністю перервати зв'язок з хвильовим. А хвильовий переїжджає в Харків і там одружується вдруге з Юлією Манцевою. І, власне, це виявляється ота комуністка, яка врятувала його від трибуналу. От, власне, в Харкові починається його творчий шлях. Він починає публікувати свої перші поезії, перші збірки. Буквально навіть з перших років він не просто пише сам по собі, він починає організовувати людей. Він збирає Всеукраїнську федерацію пролетарських письменників і митців. Вони намагаються шукати нове слово в поезії. Мені здається, що це дуже важливо, щоб відчути той час, просто почитати маніфести цих організацій, які вони цілі собі ставили. От, наприклад, Всеукраїнська федерація пролетарських письменників і митців. Завданням федерації є представити в художній творчості могутній момент перелому, уловить побут переходової доби революції. В аналізі хвороби і пристосування психік численних соціальних верстов знайдемо нові шляхи для утворення пролетарської культури і нових здорових характерів майбутнього. А щодо формальних підходів, то підкреслювалося, пролетарський письменник пише так, як він хоче, себто сам вибирає собі методи творчості. Федерація вважає, що такий принцип є найпевнішим, бо з одного боку, ідучи до одної мети різними шляхами, ми скоріше знайдемо те, що шукаємо. А з другого, там, де шукання, там є й життя. Тому федерація оголошує добу шукань у пролетарському мистецтві. Оце, власне, такі були настрої. Мені здається, от в цьому корінеться саме це переживання, наслідки якого ми потім спостерігаємо в санаторійній зоні. Це були доволі молоді люди. От, наприклад, коли Хвильовий переїжджає до Харкова, йому 28 років. У нього вже за плечима досвід трирічної війни, революції, участі в партизанських загонах. Тобто от ми зараз вже можемо собі приблизно уявити, що таке 3 роки війни. Він дуже жахливо описує. Він пише, що це були 3 роки Голгофи, голоду і цих хвороб. Тоді ж дуже багато інфекційних хвороб було, тиф, дуже багато смертей. І це все не могло не відбитися. І при цьому люди відчували місію зміни світу, тобто пошуку нового голосу, відмови від попереднього світу. Це не могло не вплинути і на їхнє сприйняття, і на їхній психологічний стан. це дуже добре помітно вже трошки пізніше, 23-й, 24-й, 25-й. Це той період, про який дуже мало що відомо по фактах, але це період, який згадується як період сильного запою. Це дуже багато, як сам Хвильовий писав, неврастенічних проявів. Власне, тоді ж відбувалися і перші спроби самогубства. І збереглися листи, які Хвильовий писав Миколі Зерову. І там він якраз пише, що коли ви читаєте мої тексти, ви маєте врахувати те, з чого я їх пишу, і там про цей минулий досвід. Це був дуже непростий час. І виходом з цього періоду для Хвильового стала зміна організації. Тобто він був один з тих, хто засновував письменницьку організацію «ГАРТ». Там збиралися письменники, один з них Ілан Блакитний теж був засновник. У них була спочатку основна мета писати просто українською мовою пролетарську літературу. Але Хвильового це не влаштовувало, і йому хотілося чогось нового. І в якийсь момент він виголошує промову і переформатовує цю організацію в АПЛІТЕ, Академія пролетарської літератури. Він хоче більш ґрунтовного підходу, і він розпочинає літературну дискусію в той період, коли він взагалі хоче зрозуміти, куди має рухатися нова українська література. І цікаво, що ця стаття, з якої починається літературна дискусія про сатану в бочці, він там засуджує просвітян, які нібито тягнуть Україну в минуле, в історичну таку козацько-кобзарську Україну, а треба шукати нове слово. Але цікаво, що сам Хвильовий, він був в просвіті попередні там роки, тобто він це пише і частково критикуючи самого себе. І, зрештою, ця дискусія викликає дуже сильний спротив владних органів. Йосип Сталін персонально пише листа Кагановичу, в якому каже, що це у вас там на Україні письменники собі дозволяють казати «геть від Москви». Хоча сам Хвильовий не казав безпосередньо «геть від Москви», але, зрештою, йому довелося навіть публічно зізнаватися, що він відрікається від цих слів. Дуже цікавий момент, що в цей період, коли от відбувається ця особистісна криза, Хвильовий іде з усіх літературних посад, редактора, там, чи ким він був, і знову йде працювати на завод слюсарем. Тобто для нього це був такий спосіб терапії. В кожній незрозумілій ситуації йде працювати різноробочим чи якоюсь робітничою спеціальністю. З очевидністю, у нього ці проблеми зі здоров'ям були доволі складними, і є навіть згадки про те, що він виїжджав на лікування в Берлін. От ти могла собі уявити, що в 20-х роках українські пролетарські письменники могли поїхати на лікування в Берлін? Для мене це було здивування. І потім він повертається і знову занурюється от в цей світ, де вже проти нього ГПУ завела справу, де вже є переслідування, стеження. І поступово це все закінчується репресіями, арештами в його найближчому оточенні. І більшість дослідників погоджується, що якби Хвильовий в 33-му році не наклав на себе руки, то його чекав арешт. Тобто це вже було настільки очевидно, що не можна сказати, що от Хвильовий перервав своє життя, воно і так би перервалося, просто він не віддав право цього остаточного рішення владним органам. Тому говорити про Хвильового дуже важливо, але без допомоги літературознавців і дослідників його біографії, я боюся, що це поки що дуже складно, але ми можемо принаймні говорити про переживання, які ці тексти збурюють в нас, тому що покоління одне-два назад, вони ще були виховані в цих комуністичних ідеалах, революційній романтиці. Ми вже нібито далекі від цього, але все одно воно в нас є. І якщо ми не осмислимо цей досвід, він може несподівано проявитися там, де ми його не будемо чекати. Тому ми маємо про це говорити.
В мене, до речі, мало якихось таких комуністичних штук. Я вже народилася в незалежній Україні, і в мене є тільки якісь спогади моїх бабусь, прабабусі, як про комуни, про те, яке було тоді життя, які там рішення приймали, що було важливо.
Але дивись, в усьому світі зараз оці ідеї рівності, соціалістичного розподілу, вони знову стають актуальними. Тут же якраз загроза в тому, що люди вже забули, як це могло бути, і вони можуть прикликати це знову. Мені здається, що будь-яка революція, вона починається з відчуття, що в світі є протиставлення якихось двох сил. От є дуже різні світогляди, можна сприймати світ як цілісну систему, в якій все взаємопов'язане, де ми всі взаємозалежні. От дуже багато, коли говорять про біорізноманіття, про екологію, про всі живі організми, то говорять з цієї парадигми, що світ – це одне ціле, і ми – люди, людство взагалі є частинкою цієї великої системи. Але є зовсім інша картина світу, де є протиставляння. І нехай на початку ХХ століття актуальним було протиставляння робітничого класу і експлуататорів, які це робили. Але якщо зараз з'явиться якесь інше протистояння двох полярних сил, то це знову може викликати оцю революційну ситуацію. Тобто це певний спосіб бачення світу. Я не можу поки вловити, як це народжується. Гаразд, ми схильні дивитись на світ як цілісність. А до революції 17-го року світ був теж цілісним, але дуже релігійним. І сприймалося, що світ – це Боже творіння, і люди виконують волю Божу, дуже багато делегують своєї відповідальності, як ми це вже розбирали в землі. Але все одно було відчуття цілісності. І в якийсь момент відбувається оце розщеплення. Дивись, зараз є люди, які працюють 12-14 годин на добу. От, наприклад, вважається, що бізнес, коли ти власник бізнесу, ти взагалі працюєш 24/7. Люди, які захоплені своєю справою, працюють набагато більше, ніж 8 годин на добу. Але ні у кого немає уявлення про те, що це їх хтось експлуатує, правда? А от у робітників на початку ХХ століття було відчуття, що експлуататори їх експлуатують. І от в який момент це протистояння може з'явитися, невідомо.
Я думаю, що це відбувається, коли з'являються нові ідеї, які показують, як можна ще інакше. І коли ці ідеї спонукають тебе задуматися про свої потреби. І, можливо, це тобі відгукується, а можливо і ні. Це перше. І, по-друге, от коли ти про цілісність сказала, то я подумала, що можна розглядати світ вороже і намагатися дивитися на все через протиставлення. Типу, що потрібно тільки так – а якщо ти думаєш інакше, все, ти мій ворог, ми з тобою ніяк не можемо зійтися. А можна дивитися на світ як на велику кількість різних думок, різних ідей і дозволяти всім цим різним ідеям існувати. Не суперечити, а розширювати. Тому що коли оця нова ідея, вона якимось чином розворушує твою потребу, то ти можеш або стати в протиставлення і сказати «Да, як так? Це несправедливо, зі мною роблять неправильно». А можеш сприйняти це як ще один шлях розвитку, ще один шлях реалізації цієї потреби. І побачити, наприклад, ага, то тепер можна там працювати 8 годин, а не 12. А де можна працювати 8 годин, а не 12? А як це можна зробити? І шукати різні способи реалізації цієї потреби. Просто коли б на цю потребу надавлюють і пропонується лише один спосіб її реалізації, виходить революція.
Я згодна з тобою, але мені здається, те, що ти кажеш про появу такої ідеї, це необхідна умова, але вона недостатня. Мені здається, має бути ще якась складова. І що може спонукати людину от в ситуації, коли з'являється нова ідея, все-таки почати бачити протиставлення, протистояння? Ну, ти кажеш, що можна бачити різні шляхи. Так, можна. Але в якийсь момент чомусь все-таки цей погляд звужується. От що може спричинити
мені
це?
Мені здається, що сама ідея, те, як ідея оформлена і те, як ідея подається, вона і змушує певним чином на неї дивитися.
Я не впевнена, тому що я тобі зараз наведу приклад, про що я думала. Я от коли писала свою книжку «Ізми», там писала про помірковані і радикальні форми різних ідей. Ну, наприклад, є патріотизм як ідея любові до своєї батьківщини, бажання в неї вкладатися і дбати про її безпеку і розвиток. В радикальній формі патріотизм перетворюється на нацизм. Відчуття вищості своєї батьківщини, своєї нації, бажання принижувати або знищувати інших – це от ніби поміркована і радикальна сторона однієї ідеї. Ось, наприклад, ідея рівності, яка в сучасних країнах, наприклад, ті ж Данії, Швеції і Фінляндії, те, що називається здорова форма соціалізму, коли дбаються про незахищені верстви населення, коли більш-менш намагаються
створювати можливості для всіх.
Створювати так. Можливості і робити так, щоб ті, кому багато дано, щоб вони могли перерозподіляти свої ресурси між іншими. Це здорова форма рівності. А, наприклад, Радянський Союз з винищенням всіх, у кого було що влаштоване краще, всіх аристократів, всіх куркулів і доведення всіх до одного злиденного стану, це була радикальна крива форма. Зараз, наприклад, з'являється ідея екологізм як от загальний рух за цілісність. Дуже хороша, здорова ідея. Ми бачимо, що людство дуже сильно впливає, і що ми маємо знешкоджувати наслідки свого впливу і дбати про цілісність світу. Але я дуже легко можу собі уявити, як ця ідея може стати знову радикальною.
зараз навіть є певні групи екоактивістів, які привертають увагу, наприклад, виливаючи там суп на відомі картини. Угу. І насправді це ж про радикальну штуку, бо так, по факту вони шкодять витвори мистецтва, які цінні, в яких є там ця ідея і краса, і цінність, але таким чином вони привертають увагу.
Да, скільки було випадків, коли людей в натуральній шубі обливали чи фарбою, чи зеленкою. Гаразд, можна, наприклад, почати переслідувати тих, хто не сортує сміття. Чи, наприклад, дійти до розстрілу людей, які не хочуть на своїх заводах, наприклад, робити екологічне очищення. Дійти до таких радикальних методів можна під будь-якою ідеєю, розумієш? От я хочу оце показати, що якщо ми не усвідомлюємо, як відбувається перехід, оця радикалізація, то ми вразливі до цього.
У мене зараз прийшла думка, що радикалізація відбувається, коли є посягання на кордони іншої людини, або на кордони ідеї іншої людини, або на кордони тілесні, або фізичні. Окей, ситуація з мого життя навіть. Я не скажу, що це про радикальний екоактивізм, але в нас в офісі ми сортуємо сміття, в нас є окремі ці ящички, нам розповіли, як це робити, але дуже часто через високу зайнятість ми просто не встигаємо там помити ці баночки від йогурту, посушити їх і скласти. І тому інколи буває, ми викидаємо в звичайний смітник, коли не встигаємо цим зайнятися. І наш менеджер, який за це відповідає, він через це дуже засмучується, намагається нас закликати все ж таки цим займатися. І в якийсь момент, коли ми зайняті і ми розуміємо, що зараз краще там попрацювати, провести цю зустріч, ніж мити баночку, це починає находити на особисті кордони. І тоді виникає певна радикалізація або певний конфлікт. І тут момент, я можу піти або в протистояння, і сказати, да що це таке, да хто мене змушує мити ці баночки, я тут взагалі-то працюю, а не ці баночки мию. Або я можу, так само, як і мій менеджер, зробити крок назад і розширити оці межі. Не звузити їх, а розширити.
Дозволити не мити баночки?
Так. Дозволити не мити баночки.
А як же тоді ідея, що це забруднення, що це... Тобто, ти розумієш, ти маєш зробити вибір, або ти відступаєшся від ідеї, заради якої ти взагалі можеш цю всю діяльність почати, або ти маєш в якийсь момент переступити чиїсь кордони, і свої в тому числі.
Але штука в тому, що якщо передавити людину і сказати «ні, зараз кидай свої зустрічі, мої баночки», це збільшує шанси на те, що ця ідея відкинеться, вона буде сприйматися як ворожа. А коли ти інколи зробиш невелику поступку і даси змогу людині, знаєш, як звикнути, якось органічно зрозуміти, можливо, там через раз це робити. Це дає змогу адаптуватися, розширює цей канал входу в цю ідею. І зараз ми прийняли рішення, після тієї розмови прийняли рішення, що якщо не встигаємо, то ми можемо викинути в спільне якесь сміття. Але я зараз бачу, що я все одно, коли є час, я зараз продовжую мити. Тобто мені потрібно було розуміння і прийняття так само і моїх особистих меж. Це начебто є лише один вхід в цю ідею екосвідомості сортування, і він такий вузесенький. І це всі двері, в які треба мені дуже було притиснутися, прям так, ну, дуже постаратися. А зараз ці двері стали ширше, і я можу в них зайти спокійніше, коли мені потрібно. І все одно кожна моя помита там баночка на дві не помиті, це все одно користь, це все одно добре, ніж жодна.
Добре, давай я тобі поставлю ще схожу ситуацію, тільки з більш серйозними наслідками, тому що все-таки не помита баночка,
давай,
нікого на цей. Ось, наприклад, є чувак, який любить трошечки випити пиво в компанії з друзями, потім сідає і їде додому, за кермом. Що має робити поліцейський, який його зупиняє? Якщо він бачить, що він бухий за кермом. От він каже, ну я не завжди бухий, я іноді тверезий їжу. Це просто сьогодні так співпало, що я дуже втомився, хотів з друзями посидіти. Я наступного разу обов'язково буду тверезий. Пропочати такі штуки чи ні?
А ти знаєш, що в деяких регіонах Франції водіям дозволяється випити до однієї пляшки вина?
Ну, я думаю, що це ще культурні якісь особливості.
Сам хорошо. Факт того, що це теж можна вважати якимось типу коридором.
Ти вважаєш, що можна пробачати?
Особисто я... Оскільки я живу в Україні, і наші закони в Україні кажуть, що має бути певна норма цих проміле, я як законослухняна громадянка вважаю, що ні. Тому що ми є суспільна домовленість про це.
Ну, закон завжди дуже жорсткий і вузький. Тобто,
ну, закон це ж не
працює.
Коли ми говоримо про закон і коли ми говоримо про рух або ідею, це трошки інше.
Мені здається, що насправді закони працюють на втілення певної ідеї.
Ну, так, так. Наприклад, тобто, там закон України, досягнення. Ми зберігаємо нашу територіальну цілісність, незалежність, так. Це наша ідея, і ми це втілюємо, ну, через закон.
Закон про те, що не сідати бухими за кермо, це закон про безпеку громадян, всіх оточуючих. І якщо робити для когось винятки, то тоді всі інші почуваються в небезпеці. Розумієш? Тобто тут мені подобається оцей спосіб розширення вікна, але я просто хочу зрозуміти, що в деяких випадках це вікно неможливо розширити. І як діяти от тоді, коли розширення для когось вікна можливостей уже переступає кордони інших людей. От, наприклад, я не хочу опинитися на дорозі з водієм, який буде трошечки під пивом чи з пляшкою вина у Франції. Тобто я і так бачу, що є люди, які дивно приймають рішення на дорозі. Але якщо він ще й бухий буде, для мене це значно збільшує мою загрозу. Мені здається, що оця радикальність, вона приходить з... Тож я казала, що це необхідна, але недостатня штука. От коли ідея є, і людина розуміє, що ця ідея має бути втілена мало того, що в будь-якому разі, вона ще й має бути втілена швидко. Бажано за життя цієї людини. Мені здається, оці всі революційні зміни, всі революції, починаючи з Французької революції 18 століття, вони були спрямовані на швидку зміну, коли неможливо терпіти далі, давати оцей шанс повільно всім звикати до сортування сміття. Візьмемо наш нещодавній досвід – Революція Гідності. Люди в якийсь момент відчули, що вони не можуть ще 20 років терпіти Янука і гойдання, і розвалювання держави зсередини, тобто вони захотіли пришвидшити цей процес. В Франції, коли була революція, коли скидали монархію, вони не могли дати монархам ще трошечки більше вікно можливостей спробувати, щоб вони якось трошечки дали більше свободи. От в Британії чомусь так сталося. Тобто поступово реформували монархію, лишили представницьку функцію. Чому досі монархія в Британії збереглася? Бо вони в якийсь момент ті важливі питання, які були для суспільства важливі, вони відпустили, але лишилися. От там відбулося оце розширення вікна можливостей. А у Франції так не відбулося. Більш того, у Франції революція була далеко не одна. Десь 5 було. І кожні, хто приходили наступними, вони винищували, вони вирізали тих, хто були перед ним.
Так революція це і не про створення вікна можливостей.
Так, от я
це про радикальну форму.
В який момент з'являється оця радикалізація і прагнення революції? Насправді, мені здається, тут є кілька рівнів, і один з них особистий, який Хвильовий дуже добре відчуває. Якщо вже згадали про Французьку революцію, оця фраза про те, що революція пожирає своїх дітей, вона ж народилась у Франції після того, як якісь там спочатку якобінці прийшли і влаштували терор, а потім хтось прийшов, вирізав якобінців, а потім прийшли ще. Мені здається, Хвильовий описав кілька фаз оцього революційного стану. Що приваблює людину, яка надихається революційними ідеями? Неважливо, якими. На початку ХХ століття була ідея подолання класової нерівності. Зараз може з'явитися ідея ще якоїсь революції. Але з'являється певна оця романтика. Не дарма у Хвильового це слово так часто вживається. Він і в самому творі каже, і там «я романтика», і у нього ці персонажі, там безґрунтовні романтики, він часто там називає себе. Оце переживання революційного цього піднесення, цього натхнення, воно дуже смачне. І людині хочеться це переживати. Тому що, на мій погляд, воно дає таке відчуття сенсу твого життя, що людина не може опиратися цьому. Оце відчуття своєї місії, свого призначення, що ти не просто так на цьому світі, що це ти не дрібна мушка, а що ти рушій революційних змін. Привабливість цього відчуття могутності своєї і здатності змінювати світ, от воно затягує в воронку революції. Коли ти не готовий ще терпіти якийсь час, ти не готовий відкладати це рішення на майбутнє, ти готовий вкласти от просто максимум всього, що в тебе є, все своє життя, пожертвувати своїми стосунками, рідними, батьками, дітьми, неважливо, всім. Ти готовий пожертвувати всім, але щоб отримати результат тут і тепер. От мені здається, от на це переживання купа людей були втягнуті в революцію 20-х років.
Я згодна. І згодна з тим, що часто революція відбувається, коли є лідер, або група людей, яка надихає і захоплює, яка показує не лише способи досягнення оцих загальних ідей, які вони пропагують, а самі ці люди є дуже привабливими. І їхній спосіб життя, їхнє мислення, як вони виглядають, як вони спілкуються з людьми, з натовпами, і бажання доторкнутися і бути в колі таких харизматичних, привабливих людей, це так само досить велику кількість послідовувачів підтягує.
Так, не дарма кажуть, що, наприклад, оцей Троцький, він був таким промовцем, що люди, коли його слухали, вони не могли вже повернутися до свого попереднього життя, вони йшли за ним. Тобто ця харизма дуже сильна. Але при цьому ця людина може бути не дуже приваблива, але вона, як правило, дуже аскетична, вона відмовляється від всього надлишку і от приваблює оце життя ідеї.
Типу служіння ідеї. Є такий серіал, називається «Як стати лідером культу». Він, ну, це такий більш дослідницький, типу як документальний серіал, де розповідається про різні культи, про релігійні секти в різних країнах, в різний час. І вони так побудували цей серіал. Спочатку там лайтові версії, а в кінці там просто жах. Там це якась японська була секта, яка, ну, в яку входило надзвичайна кількість людей, і в якій їхній послідовник там наказував робити багато вбивств, і там своїх якихось опонентів прям прибирали ці послідовувачі. І там теж дуже цікаво описується якраз прийоми і характеристики, які дають людині оцей образ якоїсь надзвичайності, святості або ідейності. І це, мені здається, схоже з оцими очільниками революції, революційних рухів.
Угу. Але це перша фаза. Оцей момент натхнення якоюсь ідеєю і заражання цією ідеєю великого кола людей – це перша фаза. Це той бонус, який люди отримують. Те приємне переживання, яке вони хочуть. Але після будь-якого бонусного приємного переживання завжди приходить зворотнє почуття. Як це все відбувається, ми спостерігали минулого літа на передчутті контрнаступу і потім, яка була провалля емоційне, коли все сталося не так, як всі собі не уявляли. І оці гойдалки, вони спостерігаються дуже часто. Ти собі щось намрієш, а потім є зворотня штука. От Хвильовий надзвичайно прикольно показав спочатку другу фазу, а потім третю. От перша – це оця романтика революційна. Друга фаза – це, власне, твір'я романтика, там, де оцей главком верх Чорного трибуналу комуни. Це коли ти розумієш, що втілення ідеї, самої світлої і прекрасної, яку ти придумав, потребує переламування кордонів інших людей, перемелювання цих, хто проти, тих, хто не просто чинить тобі спротив і вороже ставить, просто ті, хто заважають. У більшовиків вже навіть було таке поняття «лишні люди». Оці всі аристократи, оці всі священники, які просто от заважають ці ідеї, вони просто зайві. І тоді їх треба було знищувати. І не дарма є оця фраза про те, що революцію задумують романтики, втілюють фанатики, а користуються з неї негідники. От главком верх Чорний трибунал і оця вся червоний терор, який влаштовують після кожної революції, це якраз є, коли вже фанатики зачищають всіх, хто проти. І надлам найбільший у людей відбувається тоді, коли вони розуміють, до яких чорних вчинків вдаються або вони самі, або їхнє близьке коло для того, щоб досягти тієї світлої ідеї. І мені здається, от Хвильовий щось таке пережив. Ми не знаємо фактів, що він реально сам робив, де він був задіяний, то він все одно був свідком цього неминучого. Він все одно бачив людей, які через це проходили. Це точно не могло його не змінити. Тобто це зрушує щось глибине всередині. До речі, про те, що ми нічого про нього не знаємо, це дуже теж цікава цитата. Один з кола спілкування Хвильового казав таку штуку, що я спілкувався з вузьким середовищем Хвильового з 29-го року до його смерті в 33-му. При тій чи іншій нагоді я чув різні пригадки про офіцерство та лунерівство Панча, про гайдамацтво Сосюри, його розстріл денікінцями і урятування чудом, про офіцерство і протиденікінське партизанство Куліша, про героїчний рейд досвітнього і польське запілля, арешти, визволення, про санітарну службу гімназиста Смолича в армії УНР і УГА під час тифозної пошесті 19-го року і щось подібне про багатьох інших. Але про Хвильового? Ні, як про організатора і воєнного керівника повстанським загоном, ні про його збройний виступ супроти військ УНР, ні про якусь причетність до ЧК, ні про його комісарство в дивізії. Тобто про всі ті факти, які мали б його дуже підвищувати в очах офіційного радянського і партійного діяча, нічого не говорилося. Мені здається, що не просто так людина замовчує величезні періоди свого життя, цей досвід або просто настільки травматичний, що він сам не готовий це озвучувати, або настільки неприйнятний, що інші не будуть готові почути. І от що відбувалося безпосередньо в житті Хвильового, ми не знаємо. Ось, і це другий етап оцього переступання через людяність, яке настає після кожного революційного піднесення. І третій етап описаний в санаторійній зоні. Це коли оці люди, які винесли революцію на своїх руках, зламали щось всередині себе, поки вони її втілювали, вони стають непотрібними. Тому що вже ті негідники, які приходять після кожної революції до влади, вже починають наводити післяреволюційний лад, і оці ідейні борці, вони стають, як сам Хвильовий пише словами анарха, не те, що зайвими, а шкідливими. Тобто ті люди, які могли знищити попередній лад, розруйнувати його, стерти з лиця землі, вони можуть так само обернутися і того, хто прийде після. А нова влада не зацікавлена в цьому, і вона починає їх прибирати потрошку. Дуже цікаво, що Хвильовий це усвідомлює зсередини, що він не просто є представником умовно ЧК чи там ГПУ, який бачить, що цих треба прибрати. Чи як коли дивишся там очима цих більшовиків, що треба було зачистити всіх комуністів, які втілювали революцію, а лишити тільки близьке коло. А він бачить це зсередини, що він стає зайвий. Тобто от та людина, яка в ньому народилася в процесі революції, вона вже не вписується в післяреволюційний світ.
Це ти зараз говориш, і цікаво, що ж насправді ті люди, які дуже активно задіяні в революції і підтримують ідею, вони рідко потім потрапляють на керівні якісь посади.
Я думаю, що вони не можуть, тому що це, з одного боку, це зовсім інший навичок, щось розруйнувати і потім щось створювати. Це просто протилежно. Ти знаєш, у мене така дивна асоціація була з індійською міфологією. В Індії є три божества ключових. Це Шива, Брахма і Вішну. І у них різні функції. Брахма, він створив світ, він бог-творець. Вішну, він підтримує тяглість світу. А Шива, він руйнівник. Шива не може створювати, він тільки руйнівник. І от революціонери, вони виконують цю функцію. Є легенда про Шиву. Там є міф про пахтання океану, коли, неважливо, суть міфу, там з'являються різні дари, але першим з'являється отрута, яка може знищити світ. Там дуже багато богів в Індії, не один. І от вони всі в розпачі, о Боже, що робити, зараз наш прекрасний світ знищить. І Шива бере цю отруту і ковтає її. Ну, не ковтає повністю, а зупиняє в горлі і своєю там духовною силою перепалює цю отруту. І фактично, тобто, якби він її проковтнув, він би отруївся сам, а так він її зупиняє. І як ти думаєш, на це реагують всі боги?
Ну, якщо казати логічно, то, ну, вдячні.
Ага, ну, логічно мають бути вдячні. Вони на нього страшенно зляться, вони його дуже бояться, тому що те, що могло знищити весь світ і їх, він зміг це подолати, значить, він сильніший за це. І вони після цього намагаються його знищити. Ну, просто Шива, він трошечки безсмертний бог, їм це не вдається. Але оця реакція, намагатися знищити те, що тебе врятувало, я її потім бачила в різних інших штуках. Останній приклад – фільм «Опенгеймер».
Угу.
Опенгеймер був тою людиною, яка фактично поставила крапку в Другій світовій. Він став цим інструментом.
Ну і по суті він же реалізував ідею всього свого життя.
Так,
тобто
так.
Він максимально...
І він, Опенгеймер теж прожив всі ці фази. Угу. І піднесення. Ну, там ще домішувалася оця цінність наукового пошуку, це натхнення знайти все таке рішення, а чи це можливо взагалі, плюс бажання зупинити величезну кровожерливу війну, його це рухало. Потім він, там теж в фільмі гарно показано, коли він усвідомлює, скільки людей він знищив, як вони заживо там всі згоріли, це оця друга фаза, оцього відчуття надмірності жертв і нелюдськості своєї. І третя фаза – це коли система пожирає того, хто приніс це рішення, цю перемогу. Тому, власне, це цікаво повідстежувати в історії, чи багатьох переможців взагалі суспільство змогло прийняти і вшанувати. І чи не будемо ми спостерігати те саме в нашому суспільстві? Чи не відбувається це вже просто зараз, коли людей, які на своїх плечах виносили з найскрутніших ситуацій, суспільство потім з'їдає?
Я зараз спостерігаю, що коли ми в цьому сезоні розбираємо твори не зі шкільної програми, то нам складніше говорити про сам твір, про самі там сюжетні лінії, про самих героїв. Я буду за цим далі спостерігати, чи так буде продовжуватися, тому що, з одного боку, можливо, ці твори і не є в шкільній програмі, тому що там немає ніяких яскравих сюжетних поворотів, там немає якихось зав'язок, там розв'язок. Так само, як наш випуск про Дона Хосе Перейру, там, де взагалі це такий трошки абсурд, нонсенс. І так і тут. Тут важливіше контекст, ніж сам сюжет.
Може, це просто ознака модерної літератури, тому що до цього ми багато розбирали творів 19 століття, а це просто інша епоха. Давай розберемо щось з 19 століття і потестимо. У нас, до речі, там є в планах. Я для того, щоб от вийти з цього, насправді для мене ці всі навколо революційні міркування, дуже вони мені якось резонують. Таке відчуття, що, знаєш, досвід попередніх життів, він десь був в це пов'язаний. Є відчуття цієї втрати і відчуття смачності цього служіння ідеї. Я його дуже добре розумію, ну і відчуття, що це потребує надзвичайних жертв, і ти по факту потім виявляєшся не готовий прийняти наслідки цих жертв. Тобто це теж мені дуже резонує. І я міркувала про те, чи можна з цього вийти, тому що все-таки, як це було теж в Революцію Гідності, були гасла про те, що ніхто не зможе зупинити ідею, час якої настав. Mm-hmm. От бувають періоди в житті, коли ти розумієш, що ідея прийшла і вона має бути втілена. Але питання, чи можна знайти якусь форму, в якій вона не буде такою руйнівною? І я натрапила на цю відповідь для себе. Я не знаю, наскільки вона працює для інших, але для себе я її знайшла в книжці Юло Воглайда. Це такий естонський соціолог і громадський діяч. Він був одним з активістів під час розпаду Радянського Союзу, коли Естонія вийшла з складу Совєтського Союзу. І от як вони облаштовували своє життя на початках. І він після цього писав книжки, от є книжка про громадянство, він багато міркує. І от у нього дуже є прикольна послідовність. Біда всіх революцій в неправильній послідовності дій. Юло Воглайд каже, що якщо ви хочете щось змінити ґрунтовно в світі, перше, що треба зробити, це подивитися, що потрібно зберегти і захистити з того, що є. От що важливо? Mm-hmm. От нам це важливо, ці люди важливі, ці взаємодії важливі, ці простори. На другому етапі треба виокремити те, що потрібно змінити. Те, що в принципі ок, що воно є, але воно трошечки недосконале. Ми його трошки підправимо і буде норм. На третьому етапі треба подивитись, чого бракує, чого не вистачає взагалі в системі, можливо, якихось там практик, можливо, процедур, можливо, якихось об'єктів, людей, навичок. І тільки на четвертому етапі треба прибирати те, що заважає і чого треба позбутися. А всі революційні процеси, вони починають з кінця. Вони спочатку знищують все, що заважає, і під цю хвилю знищення попадає і те, що варто зберегти, і те, що можна було змінити, і сил уже ні на яке створення нового просто не лишається. І от проблема в цьому, в вивернутому порядку дій. І мені здається, що якщо з'являється ідея в сучасному світі, яка знову відчувається на часі, що її треба втілити, і вона така цінна і потрібна, ні в якому разі не можна вдаватися в першу чергу до знищення того, що проти цієї ідеї. Треба спочатку йти від того, а що ми хочемо зберегти в цьому світі, щоб, не дай Боже, от в цій хвилі змін не втратити це, не вихлюпнути дитину разом з водою. Знаєш, спочатку вийняти дитину, а потім вихлюпувати воду. Тобто, от мені здається, в цьому ключик і покоління хвильового цього не відчували. Вони були готові пожертвувати всім тільки заради того, щоб ідея була втілена. І коли воно обернулось проти них самих, вони виявились тим, чим можна було пожертвувати. І ми маємо розстріляне відродження, і всіх тих людей, які принесли більшовицьку владу на своїх плечах, вона ж і пожерла.
Санаторійну зону точно варто прочитати. Загалом читати хвильового, досліджувати цю тему, і сподіваюся, що буде ще багато літературознавчих відкриттів про його життя і якихось, можливо, прихованих архівів, які допоможуть краще зрозуміти і знайти відповіді на оці наші запити про етапи революції, про той момент, коли у людини в революційному процесі надламується щось, про те, як можна робити зміни без того, щоб руйнувати і спричиняти негативні наслідки для суспільства, і без того, щоб революційна ідеологічна машина і машина змін не затягнула самого тебе і не виплюнула потім. Дякуємо, що послухали цей випуск. Закликаємо вас підписуватися на наші соціальні мережі, слідкувати за анонсами,
долучатись на наші ігри.
Та дуже дякуємо за підтримку Українсько-Данського молодіжному дому, в чиїй подкаст-студії ми записуємо цей проект.
Якщо маєте такі можливості, можете підтримати наш проєкт на Патреоні. Це дозволяє нам розвивати проєкт, придумувати нові ідеї. І до зустрічі в нових випусках.
Почуємось.